ቢሊዮነር ሼክ መሐመድ አልሙዲን አብ አለም ካቡንጎ ዘሃብቶም አፍሪካውያን ሀደ ሙሃኑ ብዙሓት እመን እትካላት ንግዱ ከም ማሕደር ኣብ ዙርያ ዓለም ይዘውር ምስ መራሕቲ እውን ይረኸብ ሎሚ ግን ብበልሽውና ነብሱ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተሓይሩ ይርከብ ኣሎ ይብል ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሓቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካርቦ እዩ
ዝሓለፈ ቀዳሚ ተኣሲሩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ መንጎ ብተመሳሳለ ምክንያት ተኣሲሮም ኣብ ርያድ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ሪዝ ካርልተን ኣብ ናይ ምድሪ ምንጻፍ ዝድቅሱ ዘለዉ ሃብታማትን ሰበስልጣን ስዑድያን ሓደ ኮይኑሎም እቲ ክሶም ብንጹር ኣይፍለጥን ግን ኣብ ለንደን ዝርከብ ዋሃቢ ቃል ኣላሙዲ ቲም ፐንድሪ ናብ ቪኦኤ ኣብ ዝለኣኾ ኢሜይል እቲ ማእሰርቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘሎ ኣብያተ ንግዲ ኣላሙዲ ኣይትንክፎን ይብል
As inquiries take place in Saudi Arabia concerning certain allegations with the Sheikh strongly refutes
እቲ ብስዑድያ ዝካየድ ዘሎ መርበራ ክስታት ናይ ስዑድያ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ እቶም ሸክ እውን ብተሪር ነፂጎም ኣለዉ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ንግዶም እውን በቲ ኩሎታት ኣይትንከፍን ካልእ ንህቦ ርእቶ ግን የብልናን
መንግስቲ ስዑድያ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ውልቂ ባንኪ ሕሳብ ናይቶም ዝተኣሰሩ ጥራይ እዩ ዝብስክል እምበር ንካልኦት ተዛመድቲ ኣብያተ ንግዲ ኣይምልከትን እዩ ብምባል ንኣውፈርቲ ይሓቢር ኣሎም መሓመድ ኣላሙዲ ትውልዱ ኣብ 1946 ካብ ኢትዮጵያዊት ኣዲኡን ካብ ስዑዳዊ ኣቦኡን ከም ዝተወልደ ይእምን ኣብ መፋርቅ ስሳታት ናብ ስዑዲ ዓረብ ከም ዝሰገረን ድሕሪ ከባቢ 20 ዓመታት ቢልነር ከም ዝኾነ ይገለጽ ትሕቲ መሬት መኽዘን ነዳዲ ብምህናጽ ድሕሪኡ ንግዱ ናብ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ኣስፈሐ ኣብ ሸወደን ዝዓበየ መጻሪ ነዳዲ ተጠቃሳ እዩ ከም ሓበሬታ ብሉምበርግ ጽሩይ ሃብቲ ኣላሙዲ ከባቢ 10 ቢልዮን ዶላር እዩ ንማእሰርቲ ሸክ ኣላሙዲ ኢትዮጵያውያን ብቀረባኦም ዝከታተልዎ ዘለዉ ሄኖክ ጋቢሳ ንጉዕዞ ኣላሙዲ ክከታተል ዝጸንሐ ኣብዚ ዋሽንግተን ሊ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ሕጊ መምህር እዩ ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ 3.5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ኣብ ነዳዲ ማዕድን ወርቂ ስሚንቶን ሕርሻን ዝጠመተ ወፍሪ ከም ዘለዎ ይገልጽ እንተኾነ ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዝበለ ንብረት ክውንን ሕጋዊ ባይታ ኣለዎ እንተኮይኑ ናይ ሕቶ ምልክት ይቐርብ ስዑዲ ዓረብ ድርብ ዜግነት ስለ ዘይተፍቅድ ኣላሙዲ ናብ ስዑዲ ዓረብ ክኣቱ ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርቱ ኣረኪቡ ክኸውን ኣለዎ ክብል እውን ይከራኸር
ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ይወለድ እምበር ስዑዳዊ ዜጋ እዩ ሕጊ ኢትዮጵያ ድማ ንዜጋታት ወፃኢ ዝምልከት ጽኑዕ መምርሕ ኣሎ ነዚ ሰብ እዚ ግን ክፉት ኮይኑኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ድላይ ከውፍር ሙሉእ ፍቓድ ተዋሂብዎ
ኣብዚ ቀረበ ዓመታት ኣብ ናይ ትውልዲ ዓዱ ኢትዮጵያ ጸገማት ኣጋጢምዎ ኣሎ ኣብቲ ብኦሮሞ ዝዕብለል ከባቢ ደርባ ሚድሮክ ዝተባህለ ኩባንያ ሸክ ኣላሙዲ ኣብ ስሚንቶን ማዕድን ወርቅን ኣውፊር እዩ ናይ ስራሕ ዕድል ዝሓቱ መንእስያት ኣብ ልዕሊ ትካላት ተቃውሞን መጥቃዕትን ድሕሪ ምፍጻሞም ከባብያዊ ኣመሓደርቲ ንትካላት ማዕድን ኣላሙዲ ስራሕ ጠጠው ብምባል መንእስያት እቲ ከባቢ ኣብኡ ክሰርሑ ኣላሙዲ ከፍቅደሎም ጠሊቦም እዮም
ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣላሙዲ ምስ ሓለፍቲ ኦሮምያ ጽቡቕ የለን ምክንያቱ ንገለ ካብ ትካላቱ ወሲዶም ንመንእሰያት ክከፋፍሉ ስለ ዝደለዩ
ህዝቢ ኦሮሞ መብዛሕትኡ ካብ ወፍሪ ኣላሙዲ ኣይተረድሐን ይብል ሄኖ ጋቢሳ ኣብ ለጋ ደንቢ ዘሎ ናይ ህዝቢ ህወት እንተሪኢኻ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኮነ ናይ ክሊኒክ ዕድል ዘይብሎም እዮም ከምኡ እውን ናይ ስራሕ ዕድል ኣይረኽቡን እንተኾነ መብዛሕትኡ ሃብቲ ናይዚ ቢልነር ካብዚ ከባቢ እዩ ዝመጽእ ኣብ ዓመት 5,000 ኪሎግራም ወርቂ ይሓፍስ ይብል እዚ ንጉዕዞ ሸክ መሓመድ ኣላሙዲ ዝከታተል ምሁር ሕጊ ሄኖክ ጋቢሳ ኣብ ስዑድያ ብዘይካ ኣላሙዲ ካልኦት ዓበይቲ ሰበስልጣንን ነጋዶን እውን ተኣሲሮም ይርከቡ